प्लेयर आध्यात्मिक राज्यों से Salam hormatly dinleyiciler, bugün 2012 ýylyň 16-njy marty hepdeniň anyny. Habarlar günleri we gözetim programmalarymyzdan bilen bir taýdyk gepleşigimizi diqqatiňizde ýetirleýär. Ozal bilen käbir habarlar bilen tanış bolun. Mikrofonu mene Quwanç berýär.
Uniýasynjy martda adam kuklary we çekil guramanyň koalisiýasy ortaýdy we Hitaý Birleşen Milletler Duramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Siriýanyň rejiminiň ýurtda bir ýyl bäri dowam edýän gan dökşüklügi togtatmak üçin baş etmek barada rezolýusiýasyny gollamaga çağırdy. Şol iki guramanyň bilelikdäki beýanaty prezident Başar al-Assadyň rejimine garşy Siriýada protestleriň başlanmagyna bir ýyl dolanyny ýaradyldy. 14 martta Saudi Arabistan Damaskdaki ilçhanatın yapanlığını ve ehli diplomatlarını işgärlerini Siriyadan çıkaranlığını mälim etdi. Ortedin içeri işleri ministeri Rashid Nurgalyev Kazan şehirindeki polisiýa merkezinin başlygyny wezipesinden boşatdy. Şol polisiýa merkezinin ofisiýerlerini 52 ýaşly Sergey Nazarow izolyatorda şampan çüýüşi bilen zorlanyp barýardy, şuhy bildirilýär. 15 martta Kazanda onlar çağdan protest geçirip, polisiyanın ofisiyerleri zorlanın sonra ülünlü gaydilyan nazar farada adalatı talep ettiler. Olar Tatarstanın İçerişleri Ministri Asgak Safarov'un vidipesinden çekilmeyeni hem talep ettiler. Qadaq hakimiyetleri teatrın başı ve disident Bulat Atavayva jöneden tevitinnek problemalar varada günü gürün vermeyen spektakl koymağa ruhsat ettiler. 2011 yılın dekarının ortalarına jönedenne polisiya adından 16 adamı at verilirdi. Teatrın başı Atavayva'nın aitmanı göre 14 Mart'ta Almata'da qar süyüşmesi atlı spektakl koyulunna yığınalan pullar jönedenne ölüllerin maşallarına geçirler.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Hitaýyň döwlet habarlylygynyň maglumatyna görä, ýurdun täsirli regional partiýa lideri wezipesinden boşadyldy. Şol wagtyň özünde onuň kömekçileriniň biriniň Birleşen Ştatlara gaçyp gitmäge synan synyk barada habarlar ýaýrady. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko 2011 ýylyň aprelinde Minskiň metrosyndaky bomba partlamasy bilen bagly ölüm jazasyny hukm edilen 2 adama merhemet etmegi eret edýär. 2 sany 25 ýaşly zawod işgärine garşy suwda getirilen delillerin inandyrjy bolmazlygy şol partlamany ýurdun howpsuzlyk gullukларynyň Lukashenkanyň siýasy garşydaşlarynyň basylyp ýatyrylmagyny aklymy üçin gurnany baradaky aýplamalaryň aýrymagyna sebäp boldy. Şol partlamada 15 adam öldi. 14 martta Energiýa boýunça halkara agentliginiň beren maglumatyna görä suýlyň iýulyny Iranyň öndürýän neftiniň 50% azalmagy mümkin. Guruma geçen aýda Iranyň her günne öndürýän neftiniň 3,138 milyon barrele kemelendigini aýdýar. Bu Iranyň neft önümçi boýunça geçen 3 ýyl çemesi döwürdäki iň pes görkejçisi we onuň günnelik neft eksportlary geçen ýylyň noýabryna 2,16 milyon barrel bolanlygynyň 2 milyon barrele kemelli. Iranyň neft ministri Rustem Kasemiň aýtmagyna görä, energiýa boýunça halkara agentliginiň sanlary dogry däl we Iranyň eksport edýän nefti hiç mahal azalmady. 14 martda Pakistanyň Peshawar şäher polisiýasynyň ýokary derejeli resmiýeti Kalym Khany öz janyny geçen bir şäheriň goluny öldürdi. Ol Khanyň awtoulugyna bomba bilen baryp urupdyr. Bu ýüzümde polisiýanyň başga da 3 ofiseri yaralandy. 15 martda Kazanda Tatarstanyň İçeri işleri ministrliginiň binasynyň goloýyna oglar çağdan protest geçirdi. Olar polisiýa ofiserleri şampan çüýüşi bilen zorlanyň soňra ölünni gaýdylan Sergey Nazarow barada adalaty talap etdiler. Kazanda proteste çykanlar Tatarstanyň İçeri işleri ministri Asgak Safarow we wezipesinden çekilmäge çağırdylar. Olar bilen Tatarstanyň İçeri işleri ministrliginden gepleşip geçiren bolmady. 52 ýaşly Nazarow 9 martda hulgançlykda aýyplanyp tutsak edildi ve gazaplı urlanan sonra kesilhanada ardan çıktı. Nazarow özünü izolyatorda polisiýanyň gazaplı urlanygyny ve zorlanygyny lukbalar aýdypdyr. 14 martda Ortedin İçeri İşler Ministri Rashid Nurgalyev bu wakany Ortedli polisiýanyň hyýanatçylygy ve masgaraçylygy diýip atlandyrdy.
Predawşy interesy służby, izmenişi prisýagy.
Olaryň öz gulluk wezipesine hyýanat etmekleri, öz kasamlarına dönüklük etmekleri İçeri İşler Ministerliği hem oların kollektivi için maskarasılık. Ama bu ilkinci navatta şeyle vakanın yüze çıkmana yol veren yolbaşçılar için hıyanatçılık ve maskarasılık deyip Nurgaliyev aytti.
Которые допустили возможность возникновения подобных ситуаций в своих коллективах.
Ол Казан шәһәренәк полиция мәркәзенең башлыгын вирепетенен ошатты. Надарын кетелханыда ардан чыкмагы, җәмгыятьтә ите реакция дөретте. Адам кукланы корыйчак твистер Татарстанның içeri işler министрны вирепетенен чекилмәгә чарыярлар. Nurgaliyev bu vakavelen bağlı Tatarstanın İçeri İşler Ministri Askak Safar ve bir kent ıglan edilinin nimay diyar. Hedre çeldi sol vakavelen bağlı polisyanın 5 ofiseri işten hoşudurlu. Olur ödü dipelerinin kalp pidalananlıkta nazara tutu etmek vardak dokumentleri kalp